Kafli 5. Í dag menningardagur. Hvað eigum við að gera í dag? Elena og Lars eru búin að vaka næstum alla nóttina til að horfa sólarlagið. Samt vaknaðu snemma. Amma búin að búa til morgumat. Hún fegin hvað krakkarnir skilja vel íslensku. Þau drekka mjólk og te og borða rúbrauð með smjöri, osti og sultu. Í dag ætla þau að fara í bæinn. Fyrst ætla þau að skoða hlutina á þjóðminjasafninu. Síðan ætla þau að fara í Ásmundargarð. Ásmundur Sveinsson var frægur myndhöggvari. Síðan ætla Lars með vini sínum á Árnasafn að skoða gömlu handritin. En Elena hefur meiri áhuga á að fara með vinkonu sinni á málverkasafn Ásgríms. Ásgrímur Jónsson var vel þekktur listmálari. Að lokum ætlaði öll að hittast í Norræna húsinu og fá sér þar kaffi.